Noma bani ohlanganayo nomlilo kamoya ongcwele akakwazi ukuthula nevangeli, uzoba umfakazi. IBhayibheli lithi okholwa yimi njengokusho kwembhalo eswini sakhe kuyogobhoza imifula yamanzi. Umfula ungaguqula ihlane lonke libe lihle, likhahlele njengembali, kube khona ukuhlaza. Angaze ngicabanga ukuthi ngizoshumayela ivangeli nakanye. Bengicabanga i-tennis, sport, imali, golunyusu. Angazi ngasizathu sini ngaya endlini yami yokulala, ngaguqa embhedeni, ngalithatha iBhayibheli ngalivula. Kanti ngilivula lapho uJesu esekhuluma nabafundi bakhe esethi, Petru, uyangithanda na? Wathi, Nkosi, uyazi konke ukuthi ngiyakuthanda. Wathi, lusa mawuthi wami. Lapho ngifunda lawo mazwi, kwaba ngathi uJesu umi phambi kwami. Kungesiyo into engiyifundayo eBhayibhelini. Ngavuka khona emadolweni ngaya kuma ubesekhishini ekuphekeni madima, angisakwazi ukumelana nentando yeNkosi. Ngizinikele, ngiyavuma, sengiyohamba ngibe ngumdobi wabantu. Into yokuqala engayizwayo ukuthi kwangathi nabakwaZulu bangakuthola lokho engitholile nami. Angathi ngasizathu sini, mhlawumbe ngenxa yokuthi besihleli nabo, sisebenza nabo. Ngoba uJesu wathi qalani eJerusalema, kwaba iJerusalema lami lelo ukuba ngiqale khona ekhaya. Ngisakhumbula intshumayelo yami yokuqala, igazi likaJesu likuphi nendawo? Lisenhliziyweni, usebenza khona, hlanza inhliziyo, noma liphansi kwesithende sezinyawo zakho, uyalinyathela ngenyawo zakho. Baqhubeka-ke kanjalo, kube khona abantu abaningi abayinikelayo ngesikhathi, mhlawumbe amakhulu amathathu, amakhulu amane abantu. Kodwa emva kwamasonto amathathu sekuphele konke, sokufana nakudala. Lokho kwangihlupha, kwanginyakazisa njalo, ngaze ngathi, hawu uNkulunkulu, kwangathi ungathuma i-revival, kwangathi ungathulula umoya wakho usebenze ngendlela ejulile ezinhlizweni zabantu. Futhi ngibuye ngikhumbuleke amavesi eBhayibhelini lapho uJesu uthi okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo naye izoyenza. Ngingayiboni leyo msebenzi. Ngifica abazalwane sebephelelwa uthando, bengasazwani, abanye sebexabene. Kodwa ukuthi yini ivangeli leli langempela? Ngafika-ke kwamaphumulo ngo-1966. Ngaze ngithatha iBhayibheli ngathi, bazalwane, iBhayibheli lithi okholwa kimi njengokusho kwembhalo eswini sakhe kuyogobhoza imifula yamanzi. Ngathi imifula yamanzi yagobhoza yini? Hayi, bathi ayikho. Ngathi nakima ngiyiboni kahle. Ake siyithatheke imbhalo siyifunde ukuthi ekholweni kwethu siyakholwa yini hayi njengokusho kwamaluthela, hayi njengokusho kwamaweseli, kodwa njengokusho kwembalo. Sakhumbula njengayizolo sahlangana endlini endala eyayisibaya senkomo. Sakhipha umquba, saklina indlu, sahlanganela khona sibe nenkonzo kwilokhu sihlole incwadi yezenzo. Izinhliziyo zahlabeka ngoba sathola okuningi eBhayibhelini okungekho ezimpilweni zethu. Sasikhala kuNkulunkulu, sikhale ngembezi sithi, Nkosi, senze sibe njengebandla lakuqala. UNkulunkulu esuke esebenza esibonisa izono zethu, sasakhala sathi, hawu Nkosi, yehla, kodwa singazi ukuthi uzokwehla kanjani, besingazi ukuthi kuzokwenze njani. Kwaza kwaba ngolunye usuku sikuqile sithandaza sithi, yehla Nkosi, kwaba ngathi ngikhumbula ngibeka isandla sami ekhanda ngikhothamela iNkosi, kube ngathi kukhona umoya ovunguzayo onamandla. Kwaba khona ukuzizwela ukuthi uNkulunkulu usefikile phakathi kwethu. Bezingekho insimbi esikhalayo, bekungekho ukumema abantu, besibona bethelela. Abantu bathi siyathanda ukuthi sihlanganise noNkulunkulu, sithi kodwa nami ngubani mina. Umuntu oqala wafikayo ube yisangoma enesikole sobumbono esi, ngikhwelwe imimoya emi nginamademoni, uJesu namkhulu kanani. Kwafika abesifazane, kwafika abesilisa, kwafika abamhlophe, kwafika abansundu, zonke iy'nhlobo zabantu. Kube ngathi umoya kaNkulunkulu ungena ezindlini zabo uyabaletha. Besingekho isidingo sokuthi sibashumayeze isikhathi eside. Yilowo nalowo beze ukuthi umoya ongcwele umlahle ngezono zami, avume izono zakhe. Bekuyinto eyisimanga kube ngathi uJesu wokhele umlilo kamoya ongcwele owusugijima. Saze sizwa ke ukuthi endaweni ethile bangishayela ucingo ukuthi ethukela phela entabeni bayehla abantu bezoyilahla bevuma izono. Sithi hawu, lingasekingsliva, uNkulunkulu uyasebenza phakathi kwabantu. Abanye khona la entuntambili eMzansi, phenduka abantu, sabonisane kwenye libe ingathi ngala manzi akhongozayo. Ziningi izindlela zokuqhuba ivangeli, hambe nokucula abazizwelayo ubizo ukuthi bayiqhube indaba. Abanye bezwa ngomsebenzi base besimema, besibizela amasontweni abo, bese besimema ukuthi sihambe amadilogo asemhlabeni naseYurophu nakwezinye indawo. Kube khona amagatsha amaningi kwande-ke emhlabeni ngezindlela eziningi ezahlukeneyo. Ngesikhathi kuthululwa umoya ongcwele kwamaphumulo, baqhamuka abantu ve vela kuzo zonke izindawo ezahlukeneyo. Sahluleka ukubaphindisele emuva, saswela indawo yokuthi sibabeke balale bathole ukudla. Saqala-ke ukufuna manje indawo besithi siyowuthola kamaphumulo, kodwa kwakhiyeka yonke imishutho. Emva kweminyaka emine sayithola le ndawo. Manje lapho sithola le ndawo, ngase ngibuze ukuthi leyo ndawo ibizwa ngokuthini. Bathi kukwasiza abantu. Ngathi kusho ukuthi indawo eyakhethwa uNkulunkulu ukuba uqhutshwe umsebenzi wakhe. Bekungekho lutho, kodwa ngathi uNkulunkulu uma kukhona wena kwenele. Saqala phansi ikhishi lokuqala ngalakha ngezandla zami ngodaka. Saqala izindlu zokulala, kanti ngokwakha kwaqhubeka umsebenzi. Usuku nosuku banda abantu. Sasingekho lapha sithatha khona imali. Sasebenzisa lokhu esinawo. Sathi ake sizame thina sitshale amadumbe, sitshale amazambane, sitshale ubhatata. Besineyisebenzi ezisihlanu nje ekuqaleni. Yisebenzi zawuthwala umsebenzi, ilona lo waletha lokhanako. Sasuka senza inkonzo njalo ebusuku, besinendlu encane la kungena 25. Emva kwalokho sakha indlu engenisa amakhulu amabili, iyaze yabancane nayo. Sasathi hayi, sekufanele ukuthi sidalele ilizwe, sahloma amatende, kanti le ndawo inomoya. Ngelinye ilanga kubu sinenkonzo, cishe abantu abayinkulungwane ey'ntathu basuka izibhungubhungu. Lapho sibuka futhi sase sibona isibhakabhaka, sibona inkanyezi nenyanga, itende selisukile. Sasithi hhayi, asakhe manje i-auditorium, ukuthi ke uma sekufakwa abantu yonke indawo la kungangena iy'nkulungwane ezishumi. Kwaba ngo-1973 uSisthofosi wahlangana nobufa, wabuya futhi ekufeni. Uma esebuya ekufeni wathi, ngiyathanda ukuthi ngiqale umsebenzi phakathi kwabasha. Zomema izingane,
ezebandla ngimeme nabantsundu abamhlophe bafika saba nenkonzo yokuqala yengane.
Sebenze enganeni baze bathi hayi akuhlanganwe futhi ikusasa phela limi ngengane uma zona sihlangana nenkosi kusasa lobalisi.
Kwaseqhubeka-ke njalo kuze manje sekujwayele ukuthi kube kabili ngoJulayi ngoDisembe sibe ney'nkonzo ey'nkulu.
uNkulunkulu wathi kuSisi, saba nenkomazi sathula yesibili eyesithathu saseka. Sasaba nenkinga-ke ukuthi ngezinye ikhathi ubisi liyasweleka bebaningi abantu, ngezinye insuku bebebancane, uthi sokwenze njani? Athi hhayi, asithatheke lolu oluseleyo siqale iyogurti senze ukrim ukuba lungonakali. Yafika ingane yathi imfundisi, ngaba nombono ukuthi likhona igugu laphansi emhlabathini kodwa ulazi. Hawu, ngasuka ngafuna igolide, ngafuna amadayimondi, isigcino. Sathola amanzi, sathi hayi, asiwathathe la manzi amahle siwafaka emabhodleleni. Kanjalo-ke saqala ngezinto ey'ningi namafamishi no capsicum ama-sweet pepper ukuze sikwazi ukubasiza abantu mahala. Manje isikole bekuyinto yokugcina ngingayifuni. Bafika abayisebenzi bathi, mfundisi, asakwazi ukuphuma ingane zethu ziye esikoleni ziyofunda ngoba thina sishumayela ukuthi asithandane ngothando lukaNkulunkulu, kodwa ingane sezifundiswa ukuthi asizondane. Ngathi qha, angeke kulunge lokho, asiqale sona isikole ukuba njengokuba zifunde iy'ngane zami, ngiyathanda ney'ngane zabo zifunde. Abaningi bebehluphekile, bephenduka bengakwazi ukufunda, bethi siyathanda ukufunda. Sathi hayi, asibafundisi bekwazi ukufunda iBhayibheli. Ngokuhamba kwezinto sabona ukuthi hayi, kungcono ukuba siqale ikholeji ukuba imfundo ingehleli phansi, kodwa ingane zethu zithole imfundo ephakemeyo. AIDS isifo esibi, sifana nesihogo esisemhlabeni. Sakhala kuNkulunkulu athi, naye sinenkinga entsha manje, sizobasiza ngani?
uNkulunkulu wasihawukela bafika abanye enkonzweni basizakala bakhulekelwa basinde nasekugcineni ngathi hayi kwangathi sekuyisikhathi sikaNkulunkulu ukuba sakhe manje indawo yabo yokuba sibasize sibakhulise ngomusa wenkosi sibanike ukudla okuhle bese ke okukhulu kunakho konke sibakhulekele ngoba igama likaJesu liphezu kwamagama onke likhulu futhi kunegama lengculazi.
Izinhliziyo zethu zigcwele ukubonga ukuthi kusukela ku-66 kuze kube namhlanje uNkulunkulu usasebenza ngendlela efanayo. Umsebenzi uyaqhubeka futhi ngamandla uyakhula. Ekuqaleni asicabanganga ukuthi indaba inganda kangaka. Kungaphezu kwamandla ethu asikwazi ukufinyelela kuzo zonke iindawo. Kodwa ngomusa uNkulunkulu usigcinile ukuba leminyaka engamashumi amane singaphela amandla. Qhubeka indaba, ngiyacela ukuthi laba abazoza emva kwami babe nomfutho omkhulu kunami. Engikufisayo ukuthi umsebenzi ungehli, ukuthi ngomusa wakhe awugade lo msebenzi uqhubeke, ukuthi lo mlilo ungacimi kuze kukhale icilongo lokugcina emagweni.